В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Доброго ранку! У Києві 7.08. У прямому ефірі з вами я, Олена Римовська. У сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Росія далі перекидає на Донбас підкріплення знайманців та військової техніки.
Останні два дні можу сказати, що перемир'я в нас ніякого немає. Принаймні з їх сторони.
Українська армія відновила боєздатність після Іловайського котла.
Щодо спротиву регулярній російській армії, ми теж готові, але доки вони не використали тактичну ядерну зброю чи авіацію.
Спільну стратегію щодо України вироблятимуть Девід Камерон і Ангела Меркель.
Ключовим моментом обговорення ситуації в Україні буде питання, як змусити Росію облишити її небажання співпрацювати і слухати те, що кажуть з цього приводу у Європі і деінде.
Про це і не лише відразу після новин, які готовий вже озвучити для нас Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть телефонні переговори 9 січня. Про це повідомив політичний директор українського МЗС Олексій Макеєв. Зустріч лідерів чотирьох країн в Астані має принести конкретні результати. Тому триває робота над проектом документа. Міністри можуть поговорити телефоном 9 січня. Обговорять хід роботи над документом, написав Макеєв у Твіттері. 5 січня Франція і Німеччина поставили під сумніви, що чотиристоронні зустрічі щодо врегулювання конфлікту в Україні відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану. Зокрема, представник канцлера Німеччини Ангели Меркель, відповідаючи на запитання про заплановану зустріч між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції 15 січня в Астані, зазначив, поки що не можу сказати, коли і як така зустріч відбудеться. Ці заяви пролунали у той час, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися у Берліні, щоб обговорити зусилля щодо припинення конфлікту на Донбасі. 12 українських військових загинули, 18 травмовані під час дорожньо-транспортної пригоди у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії. За цим повідомленням це сталося під час здійснення ротації добровольців та військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України в зоні проведення АТО з причини поганих погодних умов. Зіткнулися військові автомобілі КРАЗ та автобус Богдан. Факт ДТП підтверджують і в прес-центрі АТО. За їхньою інформацією, вона сталася на трасі Слов'янськ-Артемівськ. Санкції Заходу проти Росії не можуть бути зняті без досягнення реального прогресу на Донбасі. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі 5 січня. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що санкції проти Росії будуть зняті у разі прогресу і встановлення миру на Донбасі. Такою була наша позиція з самого початку, як і позиція наших партнерів у ЄС та інших партнерів, наголосила Сакі. 5 січня президент Франції Франсуа Оланд заявив в інтерв'ю радіо Франс Інтер, що певні санкції Заходу проти Росії можуть бути зняті у разі прогресу у врегулюванні кризи на сході України. В Україні триває війна Росії проти вільної України. Про це 5 січня заявив колишній міністр закордонних справ Чехії, лідер правої політичної партії ТОП-09 Карл Шварценберг, коментуючи висловлювання чеського президента Мілоша Земана, що в Україні триває громадянська війна. За словами Шварценберга, спочатку, коли озброєні люди захоплювали східноукраїнські міста, цитата, це був збройний путч, який підтримала Росія. Це відкрита війна і нічого іншого. Кінець цитати. У неділю, 4 січня, в інтерв'ю у чеському радіо «Фреквенці 1» президент Чехії Мілош Земен заявив, що марші на честь провідника ООН Степана Бандери є свідченням, що з Україною щось не гаразд. Самого ж Бандеру Земен порівняв із німецьким нацистом Рейнгардом Гейдріхом. Російський опозиційний політик Олексій Навальний відмовився дотримуватися режиму домашнього арешту. У своєму блозі він повідомив, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Росії, такий запобіжний захід не може використовуватися щодо нього, оскільки суд вже виніс йому вирок, який не пов'язаний з відбуванням покарання у місцях позбавлення волі. 30 грудня Замоскворецький суд Москви визнав винними братів Навальних у розкраданні коштів компанії «Івроше». Олексій Навальний отримав 3,5 роки умовного, а його брат Олег був засуджений до такого ж терміну у колонії загального режиму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія далі перекидає на Донбас підкріплення знайманців та військової техніки для ущільнення бойових порядків сепаратистів, заявляють і в РНБО, і в групі «Інформаційний спротив». Українські військові, які утримують українські позиції на Луганщині, кажуть про те, що останні дні перемир'я де-факто немає. Супротивник використовує артилерію і танки. Президент Петро Порошенко водночас спростував повідомлення про те, нібито українські вояки не можуть відкривати вогонь у відповідь. Формальне перемир'я, якого незаконні збройні угруповання не хочуть дотримуватися, за словами президента, не обмежує можливості українських силовиків відповідати на обстріли. Докладніше у матеріалі Жанни Безп'ячук.
Українські військові кажуть, що протягом останніх днів перемир'я фактично не відчувають. Про це в інтерв'ю військовому телебаченню розповіли військовослужбовці 17-ї танкової бригади, які боронять позиції в районі міста Попасна на Луганщині.
Останні два дні, можу сказати, що перемир'я в нас ніякого немає, принаймні з їх сторони.
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Житомирщину, де українським військовим передали понад 150 одиниць оновленої та нової техніки і озброєнь, запевнив, що сьогодні в зоні АТО оголошене ще 9 грудня перемир'я руки українським бійцям не зв'язує. Але ось, приміром, у ніч проти 5 січня там не було зафіксовано жодного обстрілу. Крім того, вже третій день поспіль ми не чуємо про втрати з-поміж українських військових.
На сьогоднішній день українським військовим відданий наказ. У випадку, коли здійснюються обстріли, вони мають можливість давати вогонь у відповідь. Сьогодні є чим себе захищати. Тому міф про те, що українські військові не мають можливості або наказу давати відкривати прицільний вогонь у відповідь – це брехня. Вони мають можливість і ефективно знищують бойовиків.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні АТО за останню добу збільшилася кількість збройних провокацій та обстрілів з боку російських та проросійських бойовиків. Крім того, РНБО попереджають про можливість провокацій за участі одягнених в українську військову форму російських військовослужбовців.
Бойовики також продовжують здійснювати перекидання з Російської Федерації на територію України живої сили та військову техніку. Зафіксоване пересування російських військовослужбовців контрактної служби замаскованих під місцевих бойовиків.
Група «Інформаційний спротив» підтверджує перекидання в Україну з боку Росії підкріплення для російських бойовиків. Так, там конкретизують, що в районі Бахмутської траси зафіксоване переміщення ротної тактичної групи російських повітряно-десантних військ. Координатор «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець у коментарі «Радіо Свобода» висловив переконання, що Росія перекидає бойовикам підкріплення, щоб компенсувати їхні втрати, що наразі йдеться про звичайне доукомплектування підрозділів.
Розмір роти підрозділення тактичного рівня, обичне докомплектування, уплотнення бойових порядків, перегрупіровка.
Водночас на Луганщині на минулих вихідних від обстрілів постраждало місто Попасне, селище Кримське. Раніше був обстріляний житловий масив у Золотому. У Луганській ОДА заявляють, що до обстрілів міст і сіл на Луганщині причетні казаки Великого війська Донського. Луганський журналіст, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко пояснює, що сепаратисти на Луганщині поділяються сьогодні на дві партії. Першу представляють луганські сепаратисти, яких контролюють частково колишні регіонали та частково Кремль. Другу партію формують казаки. І саме вони є партією війни. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Українська армія відновила боєздатність після Іловайського котла та подальшого відступу, запевнив журналістів президент Петро Порошенко, передаючи армії чергову партію військової техніки. Водночас отримані ресурси не є достатніми для звільнення окупованої проросійськими бойовиками частини Донбасу, вважають експерти. Тоді як і волонтери, і командири підрозділів наголошують, що у збільшенні боєздатності ключову роль мають грати бойовий досвід та навчання за міжнародними стандартами.
З вересня по січень українська армія повністю відновила боєздатність, впевнений президент України Петро Порошенко. Про це він повідомив журналістам, передаючи військовим понад 100 одиниць нової та модернізованої техніки на Житомирщині. За словами українського президента, окрім бронетехніки і гармат, збройні сили та бойові підрозділи МВС за три місяці отримали, зокрема, системи контрбатарейної та контрмінометної боротьби, сучасні снайперські гвинтівки, а також встигли підвищити свій професійний рівень. Проте заява президента про повне відновлення боєздатності українського української армії є занадто оптимістичною, зауважив у коментарі Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Техніка, яка передана, можливо, чисельно відповідає кількості, яка була втрачена. Ми не повинні забувати про те, що реальний стан Збройних сил, найбільш критичний період Іловайської операції, був далеко від того, які мали бути Збройні сили держави. Оптимістична заява навряд чи відповідає характеристикам боєздатності армії.
Олексій Мельник пояснює, неповний рік, який минув від початку російської агресії проти України, недостатній час для створення сучасної боєздатної армії практично з нуля. Волонтер Мирослав Гай наголошує, що нині варто оцінювати спільну боєздатність Збройних сил та Нацгвардії, враховуючи як їхнє забезпечення, так і досвід реальної війни.
Ті бойові дії, які велися зараз на Донбасі, не вела жодна армія в Європі. Щоб одна країна вела проти армії, яка набагато потужніша, ні, таких не було.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, запрошуємо вас відповісти у прямому ефірі на таке запитання. Чи справді, на вашу думку, боєздатність армії України повністю відновлена, як про це сказав президент Петро Порошенко?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Голова оборонного відомства Степан Полторак затвердив реформу Департаменту держзакупівель Міністерства оборони. Зміни розробляли волонтери, яких залучили до роботи відомства. Керувати речовим та продовольчим забезпеченням буде активістка з фонду «Крила Фенікса» Неллі Стельмах. Рішення про її призначення керівником департаменту вже ухвалили. Активісти, які прийшли на роботу у міністерство, обіцяють боротьбу з корупцією, прозорість закупівель та якісно новий рівень продукції, що надходитиме в армію. Водночас скаржаться на тотальний спротив змінам від своїх нових колег. Далі Дмитро Баркар.
Півтора місяці тому на роботу у Міністерство оборони прийшли 8 волонтерів, які збирали допомогу для бійців на передовій. Для них створили окреме управління, утім ані грошей, ані повноважень у активістів не було. За словами радника президента Юрія Бірюкова, люди могли хіба вчитись. Однак сьогодні міністр оборони Степан Полторак дав зелене світло запропонованій новачками реформі у тиловому забезпеченні війська. І вже невдовзі вони перейдуть на роботу у департамент матеріального забезпечення. По суті, одягатимуть і годуватимуть солдатів. Бірюков назвав це рішення перемогою і вже анонсував перші кадрові чистки у Міноборони і Генштабі. Про них детальніше впродовж тижня повинен розповісти сам міністр. Волонтери неодноразово скаржились на спротив реформам всередині відомства. Можливість попрощатись з саботажниками з'явилась тільки тепер.
Люди, які діють строго по інструкціям, їх складно уволити. Вони знають, як ізбіжати увольнення.
У першу чергу реформатори хочуть змінити застарілі норми речового забезпечення. Зараз у міністерстві послуговуються стандартами, які затвердили ще у 2004 році. Тож серед пріоритетів називають чіткий облік майна. Планують впроваджувати комп'ютерні програми, що дозволять контролювати надходження кожної речі до окремого бійця. Завдяки цьому, переконані волонтери, вдасться вберегти до 15% коштів, а от витрачати хочуть більше. Цього року через неточності у фінансовому плануванні міністерство не встигло використати близько 60 мільйонів гривень. У департаменті, який очолить волонтерка Неллі Стельмах, за попереднім планом працюватиме 200 людей. До вже існуючих їм додадуть ще й кілька функцій. Зокрема, це маркетингові дослідження, щоб мати інформацію про всіх виробників на ринку. Та чи не найголовнішим викликом, вважає Стельмах, буде корупція. Для цього публікуватимуть і технічні умови замовлень, щоб їх не можна було прописати під одного учасника. Також поширюватимуть інформацію про підприємства, які беруть участь у тендерах.
Чим більше общественность буде знати, тим більше, конечно, нас будуть критикувати, розказувати про те, що ми не зовсім то закупаємо. Але ми йдемо на цей ризик, іначе, мабуть, не можна.
Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони, вірить, що задумане у реформаторів може вдатись. Однак призначеннями лише керівників не обійтись. Якщо нові люди і підходи до роботи не впроваджувати на усіх рівнях, то зміни можуть затягнутись на роки.
Людина вірить, що так краще носити поперед, щоб офіцер витрачав величезну кількість часу для того, щоб складати цей поперед, що його головне завдання саме в цьому, що повинна система бути контролю, а не лідерства.
Поки ж зміни у речовому забезпеченні лише на стадії впровадження, то постачання нової військової техніки вже набрало обертів. У понеділок житомирським військовим передали більше сотні одиниць озброєння. За словами Юрія Бірюкова, таким чином за останні кілька місяців українська армія відновила ту кількість бронетехніки, що була до початку антитерористичної операції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
До Лондона їде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Тож британське керівництво готується до найпершої міжнародної зустрічі прем'єр-міністра Девіда Камерона у 2015 році. На думку оглядачів, зустріч 7 січня буде доволі напруженою, особливо в контексті нещодавної заяви британського прем'єра. Він не виключив можливе дострокове проведення референдуму з питання членства Сполученого Королівства у Євросоюзі, якщо консерватори переможуть на загальних виборах у травні цього року. Під час своєї зустрічі у Лондоні лідери Британії і Німеччини, як очікується, говоритимуть і про Україну. Більше знає Олесь Ковач.
Під тиском потужного крила євроскептиків у лавах його консервативної партії, а також у світлі зростання популярності антиєвропейської партії незалежності Сполученого Королівства UKIP, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заприсягся поставити питання руба невдоволення Європейським Союзом під час лондонської зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у середу. Пан Камерон також заявив, що має намір наблизити проведення референдуму з питання членства Сполученого Королівства у Європейському Союзі, у разі як консерватори здобудуть перемогу на парламентських виборах 7 травня цього року. Прем'єр Камерон зазначив, що доволі просто пояснить канцлерові Меркель потребу у референдумі.
Європейська конституція, яку ще звуть Лісабонською угодою, передбачає широкомасштабне передання владних повноважень від країн-членів до Брюсселя. Це, у свою чергу, кладе край нашому праву вето, нашому праву сказати «ні» із приблизно 60 питань. Як на мене, коли наш парламент передає свої владні повноваження комусь там іще, нас мусять запитати про це, і ми мусимо дати відповідь на референдумі.
Звісно, дражливе питання проведення британського референдуму з питання членства у Європейському Союзі не буде єдиним, яке підніматиметься під час зустрічі британського та німецького керівництва. Питання ситуації в Україні також стоїть високо на порядку денному лондонської зустрічі. Велика Британія та Німеччина є одним із найгостріших критиків російської анексії українського Криму та російської агресії на південному сході України. Та чи варто чекати від зустрічі пана Камерона та пані Меркель чогось сказати проривного у цьому плані? Британський політолог Джон Спенсер так окреслює те, якого саме обговорення української проблеми варто чекати під час зустрічі у резиденції британського прем'єра на лондонській Даунінг-стріт-10.
По-перше, обидва лідери наголосять, як це робилося вже у минулому, що єдиним шляхом уперед у цьому питанні може стати лише повне припинення бойових дій і російської підтримки прокремлівських бойовиків в Україні. Ключовим моментом обговорення ситуації в Україні буде питання, як змусити Росію облишити її небажання співпрацювати і слухати те, що кажуть з цього приводу у Європі і деінде.
Також імовірним постає обговорення можливості запровадження нових санкцій проти Росії, у разі як ситуація на південному сході України не розвиватиметься в напрямку стабілізації і зменшення конфронтації. Отож, найперше у новому році зустріч керівників двох найбільших країн-членів Європейського Союзу постає як вироблення спільної стратегії перед проведенням саміту Великої Сімки у червні поточного року. Очевидним є те, що питання, які обговорюватимуть британський прем'єр та німецький канцлер у Лондоні, домінуватимуть на порядку денному саміту Великої Сімки у баварському замку Елмау. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
З канцлером Німеччини Ангелою Меркель цього тижня зустрічатиметься і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У новому політичному році урядовцям та політикам США, які опікуються міжнародними справами, доведеться давати раду багатьом процесам, що залишаються з року минулого. Богдан Цюпин розповідає про деякі з головних завдань, які у 2015-му залишатимуться у центрі уваги Білого дому та Конгресу.
Російська агресія в Україні остаточно зіпсувала намагання Барака Обами покращити взаємини Вашингтона з Москвою. Адміністрація президента вважає, що американські та європейські санкції, запроваджені щодо Росії, діють. Але дипломати переконані, що лише тиск на Путіна навряд чи принесе бажані результати.
Ніхто не відмовляється від намагань налагодити відносини США з Росією. Ми мусимо їх зрушити,
каже Ерік Рубін, заступник помічника держсекретаря США. В американську пресу просочується повідомлення про залаштункові намагання дипломатів знайти вихід із протистояння. Експерт Вашингтонського інституту стратегічних досліджень Стівен Бланк вважає, що успіх дипломатів може залежати від активнішої допомоги США в Україні, зокрема і військової.
Я сподіваюся, що ми переберемо на себе стратегічну ініціативу, вдаючись до цих кроків зараз. Це змусить Путіна відповідати. Це краще, аніж чекати, коли щось робитиме він. Хоча в теперішній ситуації ініціатива належить йому навіть за умов кризи в Росії. Ми повинні зберігати і посилювати тиск.
У справі більш жорсткої зовнішньої політики адміністрація Обами матиме більше союзників у новому складі Конгресу. Там переважатимуть республіканці, які виступають проти компромісів з авторитарними режимами, зокрема з владою Ірану, наголошує Роберт Ейнгорн, експерт Інституту Брукінса.
Члени Конгресу прагнуть запровадження додаткових санкцій. Це може мати негативні наслідки.
Йдеться про негативні наслідки для складних міжнародних переговорів про ядерні програми Ірану. Минулий раунд завершився наприкінці 2014-го безрезультатно, і крайній термін перенесли на липень нового року.
Ці переговори не стануть легшими через їх продовження. Вони були і будуть складними,
сказав Джон Керрі, державний секретар США. Ускладнило ситуацію на Близькому Сході і посилення так званої ісламської держави. Упродовж 2014-го ісламісти перебрали під свій контроль величезні території в Іраку та Сирії. Там дипломатії наразі робити нічого.
Я вважаю, що в Іраку курдська армія та збройні сили уряду за підтримки США у 2015 році досягнуть успіху.
Сподівається Пол Сейлем, експерт Інституту Близького Сходу. Однак досвід боротьби з ісламістами Талібану застерігає від поспішного оптимізму.
Після понад 13 років наші бойові операції в Афганістані будуть завершені.
На 2015 рік в Афганістані залишатиметься ще понад 10 тисяч військових США для підтримки та навчання афганської армії. Богдан Цюпин, Голос Америки.
Сьома 29 на нашому студійному годиннику. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Олена Римовська. І далі говоритимемо про таке. Чого доб'ється Україна, якщо в ній проведуть економічні реформи?
Фактично, ми з України можемо почати будувати Китай біля Європейського Союзу.
Українська армія відновила боєздатність після Іловайського котла.
Щодо спротиву регулярній російській армії, ми теж готові, але доки вони не використали тактичну ядерну зброю чи авіацію.
Школярі з Дебальцевого відпочиватимуть на Львівщині.
Хочеться побачити, як праздники люди відмічають, взагалі як живуть, як думають, як розмовляють, як спілкуються між собою.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть телефонні переговори 9 січня. Про це повідомив політичний директор українського МЗС Олексій Макеєв. Зустріч лідерів чотирьох країн в Астані має принести конкретні результати. Тому триває робота над проектом документа. Міністри можуть поговорити телефоном 9 січня. Обговорять хід роботи над документом, написав Макеєв у Твіттері. 5 січня Франція та Німеччина поставили під сумнів, що чотиристороння зустріч щодо врегулювання конфлікту в Україні відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану. Зокрема, представник канцлера Німеччини Ангела Меркель, відповідаючи на питання про заплановану зустріч 15 січня в Астані, зазначив, що поки що не може сказати, коли і як така зустріч відбудеться. Ці заяви пролунали у той час, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Берліні, щоб обговорити зусилля щодо припинення конфлікту на Донбасі. Санкції Заходу проти Росії не можуть бути зняті без досягнення реального прогресу на Донбасі, заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що санкції проти Росії будуть зняті у разі прогресу і встановлення миру на Донбасі. Такою була наша позиція з самого початку, як і позиція наших партнерів у Євросоюзі та інших партнерів. Якщо Росія і сепаратисти виконають взяті на себе зобов'язання у Мінську, ми можемо зняти певні санкції, але не може бути скасування, допоки не буде досягнуто реального прогресу, наголосила Сакі. 5 січня президент Франції Франсуа Оланд заявив в інтерв'ю радіо «Франс Інтер», що певні санкції Заходу проти Росії можуть бути зняті у разі прогресу у врегулюванні кризи на сході України. В Україні триває війна Росії проти вільної України. Про це 5 січня заявив колишній міністр закордонних справ Чехії, лідер правої політичної партії ТОП-09 Карл Шварценберг, коментуючи висловлювання чеського президента Мілоша Земана, що в Україні триває громадянська війна.
За словами Шварценберга, спочатку, коли озброєні люди стали захоплювати східноукраїнські міста, цитата, «це був збройний путч, який підтримала Росія. Це відкрита війна і нічого іншого», кінець цитати. У неділю в інтерв'ю чеському радіо «Фреквенції 1» президент Чехії Мілош Земан заявив, що марші на честь провідника ООН Степана Бандери є свідченням, що з Україною щось не гаразд. Самого Бандеру Земан порівняв із німецьким нацистом Рейнхардом Гейдріхом. Це вже не перше висловлювання Земана на адресу України у такій манері. 3 січня Земан протиставив президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. В інтерв'ю праському щоденнику «Право» він заявив, що Порошенко, цитата, «може бути людиною миру, натомість Яценюк є прем'єром війни». Російський опозиційний політик Олексій Навальний відмовився дотримуватися режиму домашнього арешту. У своєму блозі він повідомив, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Росії, такий запобіжний захід не може застосовуватися щодо нього, оскільки суд вже виніс йому вирок, який не пов'язаний з відбуванням покарання у місцях позбавлення волі. Приватна американська компанія SpaceX готується запустити сьогодні до Міжнародної космічної станції ще одну космічну вантажівку, а в планах має саджати перший ступінь ракети на спеціальну платформу в океані, що дозволить багаторазове використання космічного корабля «Фалькон». Дотепер перша ланка падала просто в океан. Для того, щоб зловити її під час падіння з висоти близько 240 кілометрів, платформа розташовуватиметься на відстані близько 320 кілометрів від узбережжя Флориди. Мільярдер Елон Маск, який очолює компанію SpaceX, сказав, що не впевнений, чи ця спроба буде вдалою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Структурних змін в економіці очікують від керівництва України у новому році експерти. Вони кажуть, рік буде складним, але деякі з тих труднощів, з якими зіткнулася Україна, можна буде повернути собі на користь. В уряді ж не приховують, що у новому році на українців, імовірно, очікують вищі тарифи і обіцяють реформи, що дали б економіці України друге дихання. Подробиці у матеріалі Олександра Лащенка.
Керівництво України у новому році приватних іноземних інвестицій не чекає. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк каже, надія переважна на міжнародні фінансові організації, які готові давати Україні дешеві кредити.
15-й рік – це інвестиції міжнародних фінансових організацій. Це Міжнародний валютний фонд, це Світовий банк, це Європейський банк розвитку і реконструкції, це Європейський інвестиційний банк, це IFC. Це виключно міжнародні фінансові організації. Вони, знаєте, на кшталт першопроходців. І вони є гарантами виконання, в тому числі і програми реформ для приватних інвесторів.
У 2015 році Україна повинна віддати зовнішнім інвесторам близько 13 мільярдів доларів. Саме на борги, відповідно, вирівнювання платіжного балансу підуть гроші згаданих кредиторів. Однак їхня зговірливість має свою ціну, зокрема серед умов МВФ, як і раніше підвищення тарифів на газ для населення. Арсеній Яценюк не заперечує, тарифи зростатимуть. Подолання корупції і реформи – одні з найбільших очікувань від влади у новому році як із боку громадськості, так і з боку експертів. Це підтверджують опитування. І президент Петро Порошенко, і прем'єр визначили реформи пріоритетом своєї діяльності на 2015 рік на рівні з досягненням миру. Експерт реанімаційного пакету реформ Віктор Мазярчук нагадує, торік внаслідок бойових дій на Донбасі Україна втратила частину промислового потенціалу. На думку експерта, ситуація, що склалася, держава може використати для переорієнтації і модернізації економіки.
Необхідно міняти взагалі структуру економіки, тобто забезпечувати, щоб вугільна промисловість і всі неефективні промисловості зменшували свою частку в структурі економіки. І відповідно, орієнтація на високотехнологічні галузі, на високотехнологічні виробництва, це в першу чергу ми очікуємо, що уряд буде підтримувати і стимулювати такі галузі.
Попри всі труднощі, які відчує на собі економіка в новому році, Україна може наростити експорт. Координатор економічних програм школи політичної аналітики Могилянки Сергій Кисельов вважає, що для цього є всі передумови.
Зважаючи на ті фактори, які є, тобто на суттєву девальвацію, яка сталася, зважаючи на дешевизну робочої сили, зважаючи на підписану угоду про асоціацію і про зону вільної торгівлі, є певний потенціал для нарощування експорту. Фактично ми з України можемо почати будувати Китай біля Європейського Союзу.
Скільки коштуватиме долар, і що взагалі буде в новому році з гривнею, експерти прогнозувати не беруться. Віктор Мазярчук каже, що стабільність національної валюти залежатиме знову-таки від зовнішніх запозичень. Якщо вони не відхилятимуться від графіку, гривня почуватиметься спокійно. Олена Римовська, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська армія відновила боєздатність після Іловайського котла та подальшого відступу, запевнив журналістів президент Петро Порошенко, передаючи армії чергову партію військової техніки. Водночас отримані ресурси не є достатніми для звільнення окупованої проросійськими бойовиками частини Донбасу, вважають експерти. Тоді як і волонтери, і командири підрозділів наголошують, що у збільшенні боєздатності ключову роль мають грати бойовий досвід та навчання за міжнародними стандартами. Детальніше розповість Євген Солонина.
З вересня по січень українська армія повністю відновила боєздатність, впевнений президент України Петро Порошенко. Про це він повідомив журналістам, передаючи військовим понад 100 одиниць нової та модернізованої техніки на Житомирщині. За словами українського президента, окрім бронетехніки і гармат, збройні сили та бойові підрозділи МВС за три місяці отримали, зокрема, системи контрбатарейної та контрмінометної боротьби, сучасні снайперські гвинтівки, а також встигли підвищити свій професійний рівень. Проте заява президента про повне відновлення боєздатності української армії є занадто оптимістичною, зауважив у коментарі Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Техніка, яка передана, можливо, чисельно відповідає кількості, яка була втрачена. Ми не повинні забувати про те, що реальний стан збройних сил в найбільш критичний період Іловайської операції був далеко від того, які мали бути збройні сили держави. Оптимістична заява навряд чи відповідає характеристикам боєздатності армії.
Олексій Мельник пояснює, неповний рік, який минув від початку російської агресії проти України, недостатній час для створення сучасної боєздатної армії практично з нуля. Оскільки простий стрілець має навчатися півроку, професійний бойовий льотчик – 7 років, зазначає експерт. Дещо інші критерії оцінки боєздатності української армії пропонують волонтери. Співзасновник одного з благодійних фондів з допомоги бійцям, волонтер Мирослав Гай, наголошує, що нині варто оцінювати спільну боєздатність Збройних сил та Нацгвардії, враховуючи як їхнє забезпечення, так і досвід реальної війни.
Щодо спротиву регулярній російській армії ми теж готові, але доки вони не використали тактичну ядерну зброю чи авіацію. Ті бойові дії, які велися зараз на Донбасі, не вела жодна армія в Європі. Щоб одна країна вела проти армії, яка набагато потужніша, ні, таких не було прецедентів.
Про зростання боєздатності підрозділів армії та МВС говорять і самі вояки. Однак вони наголошують, що головна робота у цій сфері ще попереду. Про стан військових частин та підрозділів МВС на лінії фронту Радіо Свобода розповів командир батальйону «Київ-2», який бере участь в обороні Волновахського району на Донеччині, Богдан Войцеховський.
Начали задумуватися, що солдатам потрібно щось одягати, щось кушати. Ну, ще дуже багато роботи. Армія повинна бути професіональною. Нельзя брати людей з сахи, давати йому в руки зброю і вимагати від нього, щоб він цією зброєю геройськи воював. Це повинні робити професіонал. У цьому напрямку потрібно рухатись. Повинні бути загартовані бійці, які способні дати відсіч любому ворогу.
І комбат батальйону «Київ-2», і інші співрозмовники Радіо Свобода наголошують, що найважливішим для розвитку українських збройних сил є набуття навичок та навчання на основі міжнародного досвіду. Перші кроки вже зроблені. Днями до України прибули військові консультанти зі США, які, зокрема, навчають українських вояків користуватися протимінометними радарами, які почали надходити до України в рамках військово-технічної допомоги Сполучених Штатів. Подібну технічну та консультаційну допомогу Україні почала надавати і Литва, визнають президенти обох країн. Яке саме озброєння Україна отримує від Литви, наразі не розголошують. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи справді, на вашу думку, боєздатність армії України повністю відновлена, як запевнив президент Петро Порошенко? Ми зараз запрошуємо вас, шановні слухачі, долучитися до бесіди у прямому ефірі. Телефонуйте нам.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ми маємо дзвіночок першого слухача сьогодні вранці. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, звідки ви нам телефонуєте.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рунвір, Ірина, Полтава. Я вважаю, що президент пожартував. Тому що тієї техніки, яку передали нашій армії, вистачить боронити територію таку, як Полтавський район, і там посередині буде завод Порошенка Рушен. А для того, щоб оборонити Україну, треба відновлювати військові містечка, як в Полтаві, тактична авіація, які можуть нанести удари хоча б на 2000 кілометрів. Щоб не солдатами воювали, а підняли літаки два рази ковровою бомбардіровкою, ніяких терористів. Так що це президент пожартував невдало.
Дякуємо вам. Ми маємо ще один дзвінок. Будь ласка, назвіться, хто ви, звідки ви телефонуєте і що ви думаєте про заяву президента Петра Порошенка?
Добрий день. Андрій Сумщина. Я не вірю президенту, тому що він не виконав жодної своєї передвиборчої обіцянки, а я вірю тим бійцям, які діляться своїми враженнями в ефірі засобів масової інформації. Зокрема, недавно я чув боєць, який захищав аеродром, говорить, що воюють на латаній, перелатаній техніці, нової техніки не бачили, не вистачає тепловізорів. Тому президент нагадує мені Хлєстакова. Він говорив, що призначить Анатолія Гриценка, там знайде роботу, а призначив Галатея. В результаті Іловайський котел. Недавно ходили чутки, що призначить Гриценка керівником РНБО, а призначив, ну знаєте, самі кого, того, хто здав Крим. Так що не вірю я президенту. Дякую за увагу.
Дякую вам, пане Андрію. У нас є ще один дзвіночок. Будь ласка, назвіться, звідки ви, хто ви і що ви думаєте?
Я Олександр, город Донецк. Я вірю, що українська армія сильна духом, і ми захищаємо свою родину, і ми віримо в нашу армію. Та армія, яка була в Росії, вона є, да, сильна, але ми голі, боси, до сих пор живі, і нашу страну ніхто ще не захватив і не захватить. Навіть ви поняли, да? Щасливо, з Богом. До
звичайно,
сідання.
Дякуємо вам дуже, що ви нам зателефонували. Я тут хотіла б ще сказати, що в цілому наші користувачі в соціальних мережах, дописувачі сторінки Радіо Свобода, загалом скептично дуже оцінили заяву президента України Петра Порошенка, нагадуючи про те, що армію розвалювали, це цитата від наших користувачів, усі роки незалежності України, відновити її за ці кілька місяців, в принципі, неможливо. Водночас, наприклад, користувачка Фейсбуку Ольга Кіц наголошує про те, що порівняні з тим, що отримала Україна у спадок від попередньої влади і взагалі від Радянського Союзу, те, що ми маємо зараз, це поступ. Не треба сумніватися. Ми завжди раді слухати ваші думки, долучайтеся до нас у соціальних мережах. Продовжуємо.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Українського солдата Святослава Андрієнка звільнили лише після двох спроб втечі з полону проросійських сепаратистів на Луганщині. 21-річний танкіст із Черкащини змушений був майже півроку переховуватися у двох родинах на окупованій Луганщині. Перша сім'я, зрештою, вирішила віддати Святослава бойовикам за винагороду в 17 тисяч гривень, а інша під загрозою розстрілу кілька місяців ховала хлопця у своїй оселі, розповідає Дарія Бунякіна.
Після року строкової військової служби Святослав Андрієнко у складі першої окремої танкової бригади поїхав до зони АТО на Донбасі. Військові дислокувалися на Луганщині і наприкінці липня потрапили в засідку біля Луганського аеропорту.
Ми були на Луганському аеродромі, потім нас послали на зачистку території. Ми як їхали, там були люди на полі. Ми трохи були заблудилися і командир розпросив, ну по карті знаходилося це місце, куди нам треба було добратися. Коли ми приїхали на місце, нас обстріляли з радіо, з мінометів. Ми подзвонили до командира, він нам сказав вертатися назад. Ми верталися назад і потрапили в засідку.
Хлопців було 17-ро. Майже всіх сепаратисти відразу взяли в полон. Лише Святослав із двома товаришами не потрапили до рук бойовиків. Спершу переховувалися в кущах, та коли поночі переповзали поле, їх таки виявили. Захоплених українських військових перевезли до Краснодона. Утім, полон для Святослава Андрієнка тривав усього два дні.
Прийшов злочинців, ну, батько чи хто він там, забрав мене до себе. Я мався щось робити, щось розбирати, ну, не знаю, що, ну, мався щось працювати, а потім мене малися забрати на штурм до Остені. І вдалося втікти. Коли я тікав, по мені відкрили вогонь і ранили в ліве плече.
Пораненого Святослава забрали до себе місцеві мешканці. Полікували руку та надали притулок. Майже місяць хлопець не підозрював, що живе в родині прихильників ЛНР. Виявилося, що їхній син служить у збройному формуванні так званої Народної Республіки. Та й сама родина не проти заробити на Святославові. Хлопець згадує, що відчув зле, коли господарі хати перестали його ховати. А втекти він зміг на одній з зупинок рейсового автобуса, яким родина везла його віддавати бойовикам.
За нас здавали, щоб нас здавали, 17 тисяч гривень. Ну, навряд чи, щоб вони отримали ці грошей, їх би, мабуть, теж би простріляли.
Опісля Святослав потрапив до проукраїнської родини на Луганщині. Сім'ї справжніх патріотів, як називає їх хлопець. Вони тоді збиралися виїхати із окупованих територій, але затрималися в Краснодоні на кілька місяців, щоб саме врятувати від сепаратистів Святослава. З української сторони хлопцеві пропонували знову здатися в полон бойовикам. За це обіцяли звільнити його у групі разом з іншими українськими полоненими.
Предлагали мені здатися в полон, щоб визволити під групу, але здаватися мені в полон не можна було. Я предлагав до обстрілу, щоб, ну, тоді наговорили, що українські солдати здаються добровільно в полон.
Місяць тривала операція із вивезення Святослава з окупованої території. У ній брали участь офіцери з різних підрозділів Міністерства оборони, спецгрупа СБУ та комбриг 92-ї бригади. Сам же хлопець пробув на окупованій території майже 5 місяців. Його звільнили у переддень 21-го дня народження. Найстрашніше за весь час, згадує Святослав, був початок і кінець. Тобто засідка біля Луганського аеропорту та переїзд блокпостів бойовиків, коли хлопця вже везли додому.
Не можу повірити, що на свободі ще досі. Думаю, що начесниться мені сон.
Після реабілітації Святослав Андрієнко швидше за все повернеться на схід захищати Україну. А по закінченні війни хлопець мріє вступити до вишу і здобути фах слідчого. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Отець Дмитро ледь не щотижня на передовій. Він допомагає не лише військовим, але й дітям у розгромлених війною містах і селах. Священник возить у так звану зону АТО продукти й теплі речі. Їх, як і гроші, збирають у багатьох храмах міста. Про свої добрі справи отець Дмитро говорити не любить і обіцяє не припиняти благодійництво навіть після закінчення війни. Подробиці у матеріалі Левка Стека.
Це тут виграшки. Такий ящичок іграшок, одяг різний, тут дитячий, в основному дитячий одяг тут є, там є там якісь такі речі, там якісь там одіяла, матраси, і це теж треба, бо у людей є, що і дома погоріли.
Отець Дмитро показує допомогу, яку приносять прості мешканці у храмі Дніпропетровська. Вже за кілька днів тут виростуть гори теплого одягу, іграшок, продуктів та інших необхідних речей. Тоді священники знову вирушать на схід.
Діти приходять голодні, ну, страшний хижа. Поїхали, подивилися, дійсно. Там майже місяць люди взагалі сиділи по підвалах, бо були бої там.
Так священник розповідає про Красногорівку, що за 10 кілометрів від Донецька. Туди його покликали бійці 20-го територіального батальйону, капеланом якого він є.
Газа нема, перебиті газогони, немає води, також пошкоджена. Тільки є світло інколи, і от магазини не працюють.
Саме у місцеву школу приходять сотні дітей, аби просто зігрітися та поїсти. І не лише діти, а й старі люди та матері з немовлятами. Саме туди отець Дмитро разом з іншими волонтерами регулярно привозить гуманітарну допомогу.
У дітей майже істерика оцих обстрілів, від цих боїв. Вони сутками не вилазили з підвалів, чи висотних домів, чи своїх частних домів. У багатьох нервові зриви.
Священник готується уже до наступної поїздки на схід. Ні вихідних, ні відпочинку. До такого режиму він вже звик. І зізнається, перепочине, коли закінчиться війна. А поки закликає усіх не лишатись байдужими.
Якщо наші воїни воюють за Україну, за Донбас, то як ми не можемо допомагати, і гинуть вони за це. І гинуть за те, щоб і ці діти були вільними, не голодними. І ми повинні допомагати їм.
Це була історія отця Дмитра з Дніпропетровська. Більше на тему, чи може віра та любов зупинити війну. Слухайте і дивіться сьогодні о 20:33 у програмі «Ми разом» на хвилях радіо РФМ або на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Жителі Західної України у час свят прийматимуть у себе дітей зі східних областей. Так понад 1000 школярів відпочиватиме у Львові. Їх запросили освітяни. Загалом в області побуває ще більше дітей із місць, де відбуваються військові дії. Першу групу школярів із Дебальцевого Донецької області наша кореспондентка Галина Терещук вже зустріла.
Більшість школярів приїхали у Львів вперше. Десятикласниця Анастасія була у місті Лева разом зі своїми однокласниками, коли мешкала у Донецьку у мирний час. Зараз вона тимчасово, каже, проживає у бабусі в Дебальцеве. Там відвідує школу. Багато її колишніх однокласників також виїхали з Донецька, а хтось навчається дистанційно.
Львів дуже-дуже гарне місто. Хотіла б побачити традиції, як тут відмічають. Я думаю, вони не слишком відрізняються, але все-таки хотілося б побачити. Мені кажеться, здесь это что-то такое, что-то необычайное, что-то волшебное. Для меня тяжело, потому что дома стреляют на нас. А у бабушки, по крайней мере, сейчас там тихо, и там стреляют через них. Мы просто живем в поселке Мироновском. Далее. Это тяжкое питание. Далее. Закончить 11 класс. Я надеюсь, что я закончу себе дома 11 класс. В следующем году вернусь домой. Надеемся на краще.
З 50 осіб на Львівщину приїхали 30. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Андрій Антонищак розповів Радіо Свобода, що дітей і батьків залякали представники місцевої влади на підконтрольній Україні території.
Там почали бастувати. Там просто селищний голова втік, не прийшов до нас взагалі на зустріч. Він почав перекручувати інформацію. Він сказав, що виїзд не сьогодні, а вчора. Якщо б не представники нашого батальйону Кульчицького, то я так думаю, що поїздка би була зірвана. І йому це було вигідно. Тому батьки між собою самі самоорганізувалися, настільки вони хотіли їхати.
Школярі проживатимуть у родинах у Дрогобицькому районі. Галичани охоче погодилися гостити у себе дітлахів. Пані Оксана приїхала з двома синами. Розповіла, що не було страшно їхати у Львів. Лише хвилюється перед зустрічю з новими людьми. Але тішиться, що вона і її сини житимуть кілька днів, не чуючи постріли.
Хочеться побачити, як відмічають, як праздники люди відмічають, взагалі як живуть, як думають. Как разговаривают, как общаются между собой, потому что очень тяжело там, где мы. Лето у нас такое было очень тяжелое. Мы работаем, мы с мужем работаем, мама у меня с нами живет, уже пенсию получает. Так что мы пока, слава Богу, у нас страшно, когда стреляют, очень страшно. Потому что не знаешь, куда оно летит и откуда оно прилетит. Но сейчас уже, конечно, привыкли. Первое время было вообще страшно, когда только это все начиналось, к нам подходило. У нас даже было страшно поначалу, как не стреляли. Вот уже как не стреляют, ты думаешь, где они уже? И там стреляют везде. Если хотят уже просто жить мирно, чтобы это все закончилось.
Різдво разом, схід і захід разом. Така традиція святкування Різдва у Львові має понад десятилітню історію. Втім, останніми роками акція занепала і не так масово запрошували дітлахів та молодь зі Сходу. Втім, цього року запрошення набуло іншого звучання через призму військових дій на Сході. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Проросійські бойовики вночі обстріляли позиції українських військових 11 разів, використовуючи різні види озброєння, у тому числі тричі артилерію, повідомляє прес-центр АТО. Сепаратисти на своїх сайтах твердять, що українські військові також знову стали застосовувати артилерію під час обстрілу їхніх позицій. Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть телефонні переговори 9 січня. Про це у Твіттері повідомив політичний директор українського МЗС Олексій Макеєв. 5 січня Франція і Німеччина поставили під сумнів, що чотиристороння зустріч щодо врегулювання конфлікту в Україні відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану. Ці заяви пролунали в той час, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрічалися у Берліні, щоб обговорити зусилля щодо припинення конфлікту на Донбасі. Санкції Заходу проти Росії не можуть бути зняті без досягнення реального прогресу на Донбасі, заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Президент Франції Оланд заявив, що санкції проти Росії будуть зняті у разі прогресу зі встановленням миру на Донбасі. Такою була наша позиція від початку, як і позиція наших партнерів у ЄС та інших партнерів, наголосила Сакі.
Таким інформаційний ранок вівторка, 6 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Антон Шульга. За режисерським пультом працювали Наталка Антоненко. Тим, хто сьогодні зустрічатиме святвечір, бажаємо смачної куті. Будьте здорові, почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.